Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minulla on oikeastaan hyvin yksinkertainen ja lyhyt ajatus, minkä haluaisin teille jakaa, jos pystyn. Olen varma siitä, että ajatus on niin kuin tärkeä ajatus, mutta en ole varma, osaanko esittää sen oikein. Mutta yritetään. Yksi opetusaine, jota siellä Thaimaassa joudun aina välillä opettamaan, joskus aika suurille luokille ja joukossa saattaa olla buddhalaisia tai muita, on etiikka. Ja ehkä muistatte, mitä etiikka on. Sehän on kysymys siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Mikä on oikeata käytöstä? Miksi on väärin varastaa? Tai miksi on väärin olla ylpeä? Tai miksi olisi oikein olla rohkea? Ja miksi olisi oikein rakastaa? Ja pitää niin kuin yrittää todistaa sitä, että on olemassa hyviä asioita, joita ihmisten pitäisi tavoitella. Ja on olemassa pahoja asioita, mitä meidän ihmisinä pitäisi välttää, jos haluamme elää onnellisina ja sopuisasti toisten ihmisten kanssa. Ja joskus siinä herää sitten se kysymys, että oppilaat katsovat niitä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi. Ja sitten kysyvät, että no kun minä näen kristityn, joka suuttui, tai minä näen jonkun, joka juoruili tai puhui pahaa toisista ja niin edelleen, niin minkä takia nyt sitten kristityt, jos kristinusko opettaa, että pitäisi olla aina hyvä ja rakastava ja kiltti ja anteeksiantavainen, ajatella vain parasta ja kaunista toisille, niin miksi nyt sitten kuitenkin joku tallasi minun varpailleni tai joku teki sellaista, mikä ei ollut oikein. Ja usein, kun sitten sitä vastausta pohtii, me annamme semmoisen vastauksen, että se ei ollut varmaan oikein hyvä kristitty. Siis jaamme kristityt hyviin kristittyihin, jotka sitten pystyvät seuraamaan semmoista kunniallista, siveää, hyvää elämää. Ja sitten huonoihin kristittyihin, jotka aina välillä lankeavat sitten tekemään jotain, toivottavasti ei mitään kovin pahaa, mutta jotain semmoista pientä, mikä nyt ei ihan ole sopivaa uskovan käytöstä. Joskus tietysti voi käydä niinkin, että sattuu jotain hyvinkin vakavaa. Ja sitten olen tässä alkanut ajatella sitä, että ehkä se ei olekaan oikein hyvä vastaus. Yrittää jakaa sitten kristittyjä. Koska seurauksena on silloin aina se, että nuoria, vanhemmatkin, jos lähdemme sillä mielellä, että joku ei ole hyvä kristitty, jos hän nyt sitten tekee jotain semmoista, niin me ryhdymme niin kuin katsomaan toinen toisiamme. Ja katse on toisiin ihmisiin ja heti jos joku tekee jotain, mikä on väärin, niin me pudotamme hänet pari pykälää semmoisessa arvoasteikossa, joka meillä mielessämme on. Ja se on väärä tapa suhtautua toisiin ja se on väärä tapa suhtautua kristilliseen uskoon. Ja tuli oikeastaan jollakin tavalla mieleeni kohta, joka on Paavalin kirjeessä Efesolaisille. Ja hän kirjoittaa siinä kristityille, jota ainakin näin luulisin, että teologit pitää niitä efesolaisia ihan kohtalaisen hyvinä uskovina. Mutta mitä hän kirjoittaa heille? Hän sanoo näin, että minä varoitan teitä vakavasti, Herran nimeen, älkää enää eläkö niin kuin pakanat. Siis siellä oli kristittyjä Efeson seurakunnassa, jotka vielä elivät niin kuin pakanat, vaikka olivat jo liittyneet kristilliseen kirkkoon. Hän sanoi, älkää enää eläkö niin kuin pakanat. Ei neuvo muuten olisi ollut aiheellinen heille. Ja sitten hän mainitsee pakanoista, miten heillä on turhanpäiväisiä ajatuksia ja heidän ymmärryksensä on hämärtynyt ja heidän tuntonsakin on turtunut. He eivät ilmeisesti enää huomaa toisia ihmisiä, osaa rakastaa toisia niin kuin heidän tulisi. Ja sitten puhuu petollisista himoista, kuinka nekin ovat sitten ottavat valtaansa ja hän siitä varoittaa kristittyjä. Eiköhän se mahda tarkoittaa sitä, että siellä seurakunnankin keskellä saattoi olla joku, jonka vielä hormonit veivät mukanaan. Hormonit juoksivat nopeammin kuin ymmärrys. Ehkä jotain sellaista siinä on tapahtunut. Ja sitten käy ilmi, että jollakin kieli myöskin kulki nopeammin kuin heidän ajatuksensa, koska toiset siellä vihastuivat tai puhuivat pahaa. Hän sanoi, että vaikka vihastuisittekin, niin älkää antako paholaiselle, niin sopikaa riitänne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Ja sitten hän sanoo, varas, älköön enää varastako, vaan tehköön työtä, ansaatkoon rehellisesti toimeentulonsa niin, että voi antaa myös tarpeessa oleville. Mitähän tämä nyt sitten mahtaisi merkitä? Me olemme pitäneet sitä alkuseurakunnan aikaa sellaisena, että silloin, nyt varmasti, kaikki olivat siellä, jos meillä on semmoinen skaala hyvistä ja heikoista kristityistä, niin kaikki oli varmasti siellä, sanotaan nyt 10 tai ainakin 9, ihan kiitettäviä kristittyjä, mutta tämä kirje, ja sitten jos samalla mielellä lukee muut Paavalin kirjeet, niin huomaa, että ne olivat sittenkin heikkoja, tavallisia ihmisiä. Mutta Paavalin lähestymistapa ei ole se, että nyt te putositte niin kuin skaalassa ja te olette vain nimikristittyjä tai huonoja kristittyjä. Päinvastoin tässäkin kirjassa hän sanoo, että minä kiitän Herraa aina, kun teitä muistan. Siis hän muistaa heitä kiitollisuudella. Hän tahtoo auttaa ja rohkaista. Ja ehkä sellainen ajan avain ajatus tässä on, että olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, antakaa toisellenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on teille anteeksi antanut. Ne pitäisi siis rakastaa toisiaan. Ja se, mitä haluan sanoa on, että Paavalin ajatus on se, että heikossa ihmisessä Jumala voi olla vahva. Miettikääpä, mitä Paavali sanoo siinä kohdassa, minkä luin, mikä aluksi täällä luettiin. Hän sanoi, että varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus, Jeesus on tullut maailmaan tekemään mitä? Syntisiä pelastamaan. Ja mikä on seuraava sana? Joista minä olen suurin. Ja se osoittaa, että Paavali, en tiedä, ehkä hän katsoo toisia, kun hän sanoo, että minä nyt olen suurin. Hän on nähnyt varmaan syntejä toissakin ihmisissä, joutunut kuulemaan monta sieluhoidollista keskustelua, missä joku purkaa taakkaansa ja tuskaansa, ja minä tein sitä ja tein tätä. Ja sitten hän kuitenkin toteaa, että hän tietää itsessään enemmän syntiä kuin toisissa. Ja useammassa Raamatun kohdassa hän korostaa sitä, että Jumala on heikoissa vahva. Luen yhden, joka on hebrealaiskirjassa. Täällä sanotaan näin. Mitäpä tähän enää lisäisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin, siinä luetellaan sitten pitkä rivi ihmisiä. Ja sitten sanotaan, he olivat heikkoja, mutta he voimistuivat. Ja heistä tuli väkeviä sotureita. Siis siinä ei ole semmoista tuomiohenkeä, että jos joku on heikko, niin hän on silloin paha. Tai jollakin tavalla Jumalan ulkopuolella. Vaan siinä otetaan heikkous luonnollisena osana inhimillistä elämää. Ja sanotaan, että Jumala rakastaa niitä heikkoja, ja hän voi olla heikoissa väkevä. He olivat heikkoja, mutta he vahvistuivat, ja sitten heistä tuli. Tämä lähti oikeastaan siitä, että luimme hebrealaiskirjettä tässä kesäiltaisin, ja kun sitten tulimme tähän kohtaan, niin siinä edellä mainitaan Barak. Barak-niminen mies, yhtenä näistä heikoista, joista tuli vahva. Niin sitten mä kysyin, että hei, kuka on Barak? Pitäisi se minulle tietää, se vanha testamentti on vielä erikoisalani olevinaan, mutta yhtäkkiä oli semmoinen oikosulku, että kuka on Barak? Täällä varmaan monetkin tietää, kuka Barak oli. Vapaaehtoisia vastaamaan. No ei niitä käsiä nyt niin kauheasti nouse. Yksi nousee jo kyllä ja ehkä muitakin, mutta ehkä siinä oli semmoinen hämäys, että kun vanhassa käännöksessä se oli aina Barak, niin sitten se Barak lyhyt muoto ei heti tuntunut oikein tutulta. Ja kun sitten hetken mietin ja siinä oli muut sieltä tuomarien kirjasta, niin sitten niin, se olikin se mies, joka oli jollakin tavalla Israelin tuomarina ja johtajana. Ja sitten naisprofeetta Debora menee hänelle sanomaan, että nyt pitäisi lähteä sotaan. Ja Barak sanoi, ei oikein. Ja lopulta hän sitten suostuu, että no jos sinä lähdet mukaan, niin sitten voidaan mennä. Ja ehkä se kuva, mehän elämme maailmassa, missä naiset ovat tasa-arvoisia ja nainen voisi kelvata vaikka kenraaliksikin, mutta nyt sitten siinä maailmassa, se on semmoinen macho-maailma, vielä tämä vanhan testamentin aika, jossa naiset eivät menneet sotaan ja siellä taistelleet, niin tavallaan kirjoittaja, joka tämän kertoo, sanoo, että ja väärässä merkityksessä nykyaikaa ajatellen, että nyt se Barak on niin kuin nainen. Nainen saa kunnian siitä, mitä siellä rintamalla tapahtuu. Ja ehkä Debora sai kunnian ja sitten vielä toinenkin nainen siinä kertomuksen lopulla. Mutta ajatus on se, hän oli heikko. Kuitenkin Jumala häntä käytti. Ja niin kuin tässä sanotaan, olivat heikkoja, mutta he voimistuivat. Ja siinä on muitakin esimerkkejä sitten tässä samassa yhteydessä siitä, kuinka nimenomaan ihan tavallisia, heikkoja ihmisiä Jumala käyttää. Ja heitä luetellaan täällä kaikkein suurimpien uskon sankarien joukossa. Heikkous voi tietysti olla monenlaista. Heikkous voisi olla sitä, että meillä voi olla heikko astia tai heikko kone. Tietokoneen pudottaa tuosta, niin se on todennäköisesti sen verran heikko, että siitä ei ole paljon jäljellä, kun se päätyy tuonne laatan päälle lattialle. Tai sitten voi olla heikko siinä mielessä, että ei voima riitä. Auto, jos moottori on heikko, jaksa vetää peräkärryä tai jotain sellaista. Rakenteet voivat olla heikkoja tai vahvoja. Ja ehkä ne kaikki sopivat myöskin kuvaamaan meitä ihmisiä. Meissä voi olla heikkoja. Ei tarvitse kovin kovaa jonkun tönäistä, kun sieltä paljastuu se halvempi aine sieltä alta ja saatamme tehdä jotain, mikä nyt ei uskovalle niin sovikkaan. Ja myöskin meiltä voima loppuu. Emme jaksa kiivetä kaikkia niitä mäkiä, mitä toivoisimme voivamme kiivetä. Eikö se toimi vähän sillä tavalla, kun jossakin tarinassa kerrotaan, että perhe oli muuttamassa. Ja sitten perheen nuori, joku 3-vuotias, halusi innolla auttaa laatikoiden kantamisessa ja kantoi aina jotain pientä pakettia sinne autoon, jolla tavarat kuljetettiin. Ja sitten siinä oli lattialla pieni paketti ja niin poika sitten nosti sitä pakettia. Vaikka se ei ollut iso, se oli kuitenkin raskas. Siinä sattui olemaan nimittäin kirjoja. Ja kun sitten poika siinä takapuolipystyssä oli äheltämässä sen laatikon kanssa ja yritti sitä saada lattiasta irti, niin isä tulee paikalle ja näkee sitten pojan siinä laatikon kanssa ja katsoo ja hymyilee ja ottaa sitten sekä laatikon että pojan ja kantaa heidät molemmat yhdessä sinne ulos auton luo. Jumala ilmeisesti nauttii siitä, kun hän saa tehdä näin. Niin monta näitä heikkojen ihmisten tekstejä Raamatusta löytyy. Ja ehkä vastaukseni näille oppilaillekin, jotka tuota kysymystä tekevät, sen pitäisi olla vähän toisenlainen. Jumala rakastaa, hän antaa kyllä voimaa. He voimistuivat nämä heikot ihmiset, mutta se kaikki voima ei tule yhdellä kertaa. Sitä voimaa tarvitaan koko elämän ajan. Ja jos heikkoudessa sattuu jotakin, niin se ei ole tuomitsemisen hetki, vaan se on rohkaisun hetki. Ja tällainen heikkojen ihmisten uskonto, ainakin minun mielestäni, on myöskin valoisaa uskoa. Ei mikään ole sen mukavampaa kuin jos heikkouden tai vaikeuden tai ahdistuksen keskellä tuntee, että jostakin tulee apua, jostakin tulee voimaa. Ja siitä syystä juuri minun mielestäni kristillinen usko on kaikkein valoisin, kaikkein myönteisin kaikista uskonnoista, mitä maailmassa on. Koska se vastaa meidän ihmisten tilannetta ja sitä tarvetta, joka meillä on, saada apua ja voimaa meidän heikkouteemme. Ehkä vielä katsotaan joku näistä teksteistä, missä puhutaan tästä näin. Roomalaiskirjeen luvussa 8 sanotaan näin. Mutta henki, puhutaan pyhästä hengestä, auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän me tiedä edes, mitä pitäisi rukoilla, Paavali jatkaa, niin että rukoilisimme oikein. Mutta henki itse rukoilee, puhuu meidän puolestamme. Ja sitten tässä kerrotaan, kuinka kaikki mitä tapahtuu, koska Jumala on niin suuri, hän johtaa. Kaikessa Jumala haluaa tehdä työtä meidän hyväksemme. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Toinen kohta. Toisessa korintilaiskirjassa näitä on useampia, ja otan tästä pari. Yksi niistä on luvussa 4. Ja siinä Paavali puhuu ihmisistä, ja hän käyttää sitä vertausta, että meillä on aarre saviastioissa. Ja saviastia tietysti oli silloin kaikkein halvin astia. Käytäntöhän oli se, että sitä käytettiin joissakin tilanteissa käytettiin vain yhden kerran ja sitten se heitettiin pois. Ainakin jos ei ollut lasitettua savea, niin kuin saattoi vielä olla. Sitten lapset menivät taas jonnekin paikalle ja muotoilivat uuden, kuivattivat sen auringossa ja taas oli astia kertakäyttöä varten. Ja meitä rinnastetaan tällaiseen, kaikkein halvimpaan astiaan, mutta meillä on aarre saviastiassa. Ja näin sanotaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, siis siinä puhutaan Jumalasta, hänen rakkaudestaan, hänen voimastaan, hänen läsnäolostaan, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla ja umpikujassa, emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia. Siinäkin on sellainen valoisa tunne, että koska meillä on aarre siellä, emme ole toivottomia, emmekä umpikujassa, ilman sitä aarretta voisimme olla. Edelleen täällä on luvussa 11 ja 12. Tässähän sanoo näin, että jotta hän tulisi ylpeäksi, jotta hän tulisi siis vahvaksi. Paavali sanoi, että Jumala antoi hänelle, niin kuin hän käyttää sanaa, saatanan enkelin rusikoima. Siis joku vaiva, joku ongelma, joku sellainen asia, mikä teki hänen elämästään vaikean. Ja hän kertoi, että hän rukoili, että Jumala ottaisi sen pois. Mutta mitä Jumala vastasi hänelle? Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Se on varmaan väärä ajatus, mutta sanon sen nyt kuitenkin päätteeksi. Miettikää, punnitkaa, pankaa sitten pois. Ja se on se, että mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän olen alkanut pelätä vahvoja kristittyjä, jos semmoista sanaa voisi käyttää, tai pyhiä kristittyjä. Koska jossakin vaiheessa tulee sellainen tunne, ja se on väärä, minulla ei saisi olla sitä tunnetta, se on yksi osoitus siitä, että minä olen heikko. Alankin katsoa, että jos tämä vahva kristitty on todella noin vahva, niin missähän siellä on se heikko kohta sitten? Sehän on väärään suuntaan katsomista. Meidän pitäisi katsoa valoisia asioita ja iloita, eikä suinkaan yrittää etsiä vikoja toisista. Ja Sitten vielä on semmoinen tunne, että jos ihminen on oikein vahva, ei hän tarvitse Jumalaa. Jos ihminen on oikein pyhä, ei hän myöskään tarvitse Jumalaa. Hänhän pärjää ilmankin. Sillä hetkellä, kun lakkaamme olemasta syntisiä, lakkaamme olemasta myöskin kristittyjä. Ja kristityn elämään näin kuuluu nöyryys. Siihen kuuluu ehkä heikkous. Siihen kuuluu se lämpö, ilo ja rakkaus, joka tulee siitä tietoisuudesta, että silloin kun me olemme heikkoja, Jumalan voima voi meissä vaikuttaa.